Lola Kalamerika,
Wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso pe boyibo la muna sango ya moki ya lelo Wuto Washington DC ngumba mokondi ya Etats-Unis ya Amerika na studio 17 lina kanabisu linene lia sango na lokota la Lingala na Lola Kalamerika lipisamili bino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean maibazali undile ya masini sango ya mokili ya lelo epesamili bino na Edi sango na lina kanabisu sango ya mokili ya lelo tokulubela. Lelo Amerika ezali kokanisa mibu kama mibale na tukumineli na sambo kuto ezwali panda lia yango. Misala mitele misamaki lelo na mboka Kamanyola na Sud Kivu na ikolo Kongo Demokratika pene Nandelo na Rwanda po bavandi bazali kosenga ete Kamanyola ekoma commune rurale.
Voilà, nous sommes dans la rue et les ministres reviennent dans la décision qui ont considéré que Kamanyola est une commune rurale.
La police ya Ngumba Kinshasa et Sakoli ete tie maboko na bato mabe baike baye bazali kokanga bato pe komema bango na makasi bisika ya mabe. Uta mwa mikolo bato mingi bazali kolela pona bomema mibwa bato na makasi na bato mabe.
Na wote musala, na zozo mandaku, na ba 6 heures, na kosi na kati ya taxi, na mouni moutoumou na kati na sima na chauffeur, mape na vandi, to bende kende, ko pousa na kati, to pousa ni mouke, to si 2 personnes ba mati.
Ti na ba bisa mineni, bo mati, ba memi bino la destination inconnu.
Lelo na lina kanabiso na bozindo tokolobela petelolo ya ekolo Kongo Demokratika mboka eye ezali na petelolo kasi ezwaka bomengo na yango te bato baike bakomi kolobela yango lokola elenge Cedrika Manwana mwana ekolo Kongo Demokratika oyazali awa na Etats-Unis mpona kolobela makambo mango kosenga ite bapesi mitsolo bakende kobanda misala mia yango tokolanda yango awa kasi yambo na makambo maemanso tokopesa bino sango na bokuse. Etats-Unis ya Amerika ezali kosepela lelo mibu kama mibale na tukumineli na sambo ya lipandali ya yango milu mingi lokola lifili misalami na baeta inso pe bisika mingi pe mokonzi ya ekolo Joe Biden na tombeli bana ba Amerika mokolo molamu ya bonsomi na Kinshasa milulu misalamaki na ndako ya ntoma ya Amerika na Kinshasa Lucy Tamlin mokolo mwamisa tumuliki pe vice premier ministre pe ministre ya nte ya ekolo Kongo Demokratika Peter Kazadi azalaki na milulu miango mpe a tomboli Amerika kokoba kosunga ekolo Kongo Demokratika na nzela ya demokrasia pe na makoki mabomoto. President Félix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratika azali sika na mobembo na Luanda na Angola kolanda sango ACP Agence de Presse Congolaise EPC Joao Lourenço mokonzi ya Angola azali nde sika kokamba misala ya bikulu bya bitima minene to ya Grand Lac na Luanda buyukani pelinaka pona botele misibi tumba kati na batomboki ba M23 na mapinga ma ekolo Kongo Demokratika nde matiama ki manzaka batomboki ba senga maki kulungwa bisika babutola pe Rwanda eye ekolo Kongo Demokratika fundaka kupesa maboko besenga maki kusukisa lisungilia yango. Bayi liboke lamuka ya ngambo ya Martin Fayulu bandimi kupesa nkumbu na bango na maponami na kozelaka eyano ya seni misalami ya maponami na ekolo Kongo Demokratika na maimatali botali ya mikanda ya baponito pe audite ya fiche elektorala mikolo miliki mokambi ya lamuka tope ya SID alobaki ete lingomba lia ye na ye moko ba kukiko kindi na maponami kaka suki seni endimi makambo opposition ezali kosenga lokola ko bandela kotala fichier electoral pe makambo masusu sango ya bundi mami ya kokende kopesa kombo ya na yango na maponami ya lamuka epesa mibongo na mokili mibeko Jean-Baptiste Kasekwa mikolomisa to sima na bokutani ya Denis Kadima mokambi ya seni na bakambi ba opposition Martin Fayulu Delice Sanga pe Augustin Matata. Yangonde e memibiso na sango eye misala mitele misamaki lelo na Kamanyola na mboko ezwami na ekolo Congo Democratique na ndelo na ekolo Rwanda pou na milulu ya mavandi bazali kosenga mboka na bango ekoma commune rurale société civile eye e bengisaki bato na botele misi boye kundoli ete bavandi babisika biye bazali kobika na lolenge mabe be bakendaka mingi koluka bulamu na ngambo ya Rwanda nzela pona kukindi na bingumba misusu ya minini kuhuta na Kamanyola na RDC ikatama hutu mwakala. Ekolo Congo Democratique na eye ya Afrika ya ngele bandimi koyukisa makasi na boyokani bwa bango na mayematali bubateli ekolo pe bokengi na misala miambala ya zumi na mibale ya balakisi bilongi bia yango basangana ki lobi loleki na Kinshasa inguma mokonje ekolo Congo Democratique mikano mizwami mipesami na vice premier ministre pe ministre ya mampinga pe ya babundi bakala ekolo Congo Democratique Jean-Pierre Bemba na muku kanyuwaye ya Afrika ya Angele tandi ruf mudise ngambo yibale yukani kubungisa etilu ya bupesi sango ya mampinga maikulu Congo Democratique pe buiki si makasi katina polisi ya bikulu mibale bakonze babikulu mibale bakukuta na mikulu mikoya puna likambo liango. Macky Sall mokonzi ya Senegal asakolaki na lisikulu asalaki lobi loleki na etando eke ya mboka na ye ete akowelela te mbala esusu ebonga ya mokonzi ya mboka na mapona mimi makoya na 2024 mbula matari ya Amerika epesi losako na mokano mwa Macky Sall pe lobi ezali ndakisa mpona etuka ye ya bikulu bya Afrika bikulu misusu lokola France pe bapesi losako na mokano mwango mobulu mozalaki na Senegal gal mikolomiye pou na bayi opposition mingi mingi balandi ba Ousmane Sonko bazalaki ko telemela mposo iso bo mposa nyoso ya kulela bokonzi pona mbala yesusu ya Macky Sall ba opposant pe lokola Khalifa Sall bazalaki ko pamela lolenge Macky Sall oyo azali na bokonzi uta 2012 a bongolaki buku likonzi Macky Sall lobi a zumo kano na ye atako buku likonzi bipesi ye mbunzela ya kuhuli la lisusu bokonzi ya kotaki na bokonzi na 2012 bakonzi ba Afrika ba ikepe ba pesi lusako na mulinga mabango ya Senegal. President Emmanuel Macron ya France asakoli lelo mobeko ya kubungisa na lumbango na tina ya kumema na lumbango botungisi na bobebi sami ya ndako mingi ya lita pe ya mituka pe biloko imemaka bato na mubembo sima na eyuma elandaki bobomi ya ilenge mobali moko na pulusu mokonzi ya ekolo France azalaki liboso ya bamerto ba bandele mboka ya bingumba bisimbami na mubulu moye mosalami bisika ebele Emmanuel Macron alaki bango lisungi ya misolopo itali nzela bite ilope ndako ya leta. Mukambia misala mia diplomasi ya Komisyon Europeyene Joseph Borrell a kosala lisusu te mobembo na Chine lokola isakola maki mikolo mileki poso ekoya Pekin eboyi mobembo moye Joseph Borrell a zongisaki sima na katikati ya sanza ya mini ya mubumu leki po nabo kono ba COVID-19 buzalaki kongala matata mazali kati na Union Européenne pe Pekin na ndenge Chine elaki si ngambu ezali tena bitumba Russie ezali kosala na Ukraine. Buzali kolanda sango ya mokile lelo utu Washington DC. Lelo Amerika izali kukanisa mibu kama mibale na tukumini na sambo uto ezwa lipandali ya yango. Milu misalamaki mposu mweliki na Kinshasa puna yango na ndako ya ntoma ya Amerika na inguba mkonzi ya ekolo Congo Democratique viwalingala emimibiso na milulu miyango tolanda. Mbanda, cha-cha. jazz te kasi lisangali ya mindule ya Amerika Opus Bliss e zaliko yimba nzembo ya Kale Jeff na lokuta la angele pona lipandali ya Amerika ezalaki na milulu misalamaki na ndako ya Ntoma ya Amerika na Kinshasa Lucy Tamnin mokolo mwamisato moleki lingumba ya mindule Opus Bliss liye liuta na New York awa na Amerika lizali na mobimbo na ekolo Kongo Demokratik pona bosumbitini ya mayele pe Ntoki Opus Bliss ebetaki mindule mbala misato na Kinshasa pe na Kisangani na Chopo nzokande na milulu miabokanisi lipandali ya Amerika milulu miye misalamaki mikolo misato ya mbo na mokolo malelo Ntoma ya Amerika na Kinshasa Lucine Tamlin asakola ki ete Amerika ezali na lipumbu pona kosungaka ekolo Kongo Demokratika.
Nous sommes fiers de travailler avec vous tous pour bâtir l'avenir ensemble.
Nangambo na ye, vice-premier ministre pe ministre yante ya ekolo Kongo Demokratika Peter Kazadi asenga kinde ya Amerika kokoba kosungaka pe koyokanaka na ekolo Kongo Demokratika pona mayematali demokrasi pe makoki.
Nous souhaitons encore votre accompagnement pour que nous puissions asseoir la démocratie dans notre pays. Que nous puissions ensemble travailler pour le respect des droits de l'homme qui sont les valeurs cardinales des nations civilisées.
Makambo mayevi wa ezwaki yango kuuta na ambassade ya Amerika na Kinshasa. Misala mitele misamaki lelo na mboka Kamanyola na Sud Kivu pene Nandelo na Rwanda po bavandi bazali kosenga ete Kamanyola ekoma commune rurale. Tolanda sango yango na Jeremy Kuhima.
Kolanda na mokambi ya société civile bazali kosengisa po ete Kamanyola endimama lokola moko ya ba commune rurale.
Dans le sens de faire revenir Kamanyola dans ses droits, dans son statut.
Tulengeli mukolope ngumba ezangi musala, kwa mosengi ete Kamanyola indi mamalokola komina rurale, na moko luvungi, iliba na pesu bia ruzizi. Ministre atali mambi matei, asilaka kusakule kati liutu mbuko tuiba lina zumi na mitano, kwa indi misi ete Kamanyola ezali moko ya komina rurale. Kasi, si lelo ikati limei, kitusa mitea kwa
Voilà, nous sommes dans la rue et les ministres reviennent dans la décision qui ont considéré que Kamanyola est une commune rurale.
Basimise Birindo, nouvelle société civile congolaise. Balobala Itiami Bisika Mingi, Kobanda Nandelo, Kino Moluka Yaruzizi, Nangele, Nantaka Yabakilometre Motoba. Baimboka Bazali Kokatisa, Napokoso Mikakatano, Mpe Bazali Komilela.
Nilikuwa na programu ya kutoka Bukavu kujirekeza kazini.
Ezalise kukoba, mokolope ngumba ezangi mosala, tuzali na Bokoso. Azali kuyoke la biso mawate. Tukumi kutambula kulika ba kilometre le isato na makulu kino ndelo ya muluka ya Ruzizi. Ngumba mugimba ekangami, batei balubala unzila isu. Bato bakumi kulika na makulu, waya kukenda ndelo ya kungupe Rwanda. Mitu kaisusu iye iyaki na moi, basi ngeli kukuta ni sana. Bosa niyete bato babike laka na misalami ya mukolo na mukolo. Ngai na uti Bukavu tongo ya lelopo ya kulanda musalama ngai na Uvira. Nisingila jiko tambo la ba kilometre ya Motoba na makulu. Nde, nisingili na bato kuyeba na lulenge nini kusengisa kuzanga kumyoko na basusu.
Hakuna sirkulasyon ya watu tu wako ukimyo kimya kila mtu kwa
Tukutana ki na mundele mboka ya walungu oyo azali kotala mboka Kamanyola na abengi na kimya pe na kotika konyoko la basusu administrateur Karazo Kalehezo Innocent.
Je vous informe que le comité local de sécurité qui est sur place les a invités en tout cas ils n'ont pas de
Mazali kwebi za abino ete misangawe kambaka imbatili ya Kamanyola ibenga kibango kasi bamemi masengi sami mbangote po ibongi basulu la makwenzi basengi sakate na kumipesa mitumbu toko pesa basusi tuzali pene ya kukuta ya nabango kasi bakujiko tika kutingi sama na bato mabe
baki a leurs occupations. Je vois ces réseaux sociaux qui sont patriotes peuvent fonctionner comme ça.
Kamanyola, Jeremy Kuhima, Pona Lolaka, l'Amérique, VOA, Lingala.
Matondo mingi, Jeremy Kuhima. Polisi ya Ngumba Kinshasa isakuli eti eti maboko na bato mabeba ike baye bazali kukanga ba susu pe komemaka bango na makasi na bisika mabe. Utu mwa mikolo bato mingi bazali kulela po na bumimi bwa bato na makasi na bato mabe. Bulaibwa sango yango na Nathalie Sekabura simurabi ya uta Kinshasa.
Komata taxi, taxi bus to moto e komi ko bangi sabayi mboka na Kinshasa. Taxi, taxi bus to moto e komi biloko bato mabe, ba komi ko seye lampo na komi mabasusu bisika mabe mpe ko sala bango mabe. Mokolo moko ki kole kate ete mbela yali kama etinda mana wa rezo sosyo to na nzela ya singa pona ko sala ete basi to babali baike ba mema mana makasi mpe bazali komona na te. Toka maloba mamoko na bato wiko kima sima na komi na makasi na motuka atali si somo nini ayokaki
na ute musala na zozo ngandaku na ba 6 heures na kosi na kati ya taxi na moni mutumono na kati na sima na chauffeur na pe na vandi to bandi okende kopusa na kati opusa ni mukito si 2 personnes ba mati moko ba mati mpanzi na nga droite muso ba mati liboso ba tenga leti na kati kati ko avanse tozo avanse na moni lokwa ba bomba ma ta vitre ba sala na ba code et brusquement na pe na sentir que il au moins ma beli musalama na yemba la moko na kangami na volant ya chauffeur na bendi volant makasi chauffeur mbala moko a freiner brusque ozaki liboso akiti akimi opazaki na sima na droite nanga aki ale il s'est fait que ngape na kitimba la moko puis chauffeur a démarré
likambo yango ezali ko pesa bobangi pona ko bika ya bana mboka bayi balobi ete bazangi kimya mpe basengi na ngambo ya mbula matai ko sana lumbango pona koluka ko silisa likambo yango toyo kaboko na bafandi ba Kinshasa
tina babisa minene bomati ba memi bino la destination inconnu atunyo so tute bana ba moye ya ba mituka obima ko yokoteka osilisi 18 et 19 ndo bandi ko kende ndaku tango yo monika mutu ketele mi yo monika gen, na kota njoka mutu kana ba criminel bazali
tokona ben sécurité o santike mutane na mbongo ne ya ufuta transport muta préféré alonga msu kingabwa cha kuma na bo marché makota conteneze ko banga bo
to ko mo banga banga kapo na mama o ya livma
ilonga na zobeta 7000 po na général kasongo na gentine ngobila bazo alelo ko na série parce que ezo ko se da problème
mokambi ya pulusu na ngumba Kinshasa général Silvano Kasongo atiaki maboko na lisanga lyoko lya bato mabeni 12700 elongo na ba taxi na bango misa tompe ba moto sambo oyo baselaka na misala mia bango mia mabe vice premier ministre ya mambi matei Kitor Kazadi epai ya général Silvano Kasongo amemaki bato mabe baye asengi na mokambi ya pulusu kolandela penza makambo mabato baye bafundami kozala bato mabe kino suka toyo kapita Kazadi
le plus rapidement possible pas déférer bango na parce que na sina lobi ministère nanga les a disposé ya collecte ba avocat on a pas accompagné bino avocena nayo tant que on tient ba dossier au sali liste ba totini na misika otini bango au communiquer ba yango pour que ba avocat la République parlant de la dossier Oyo et pas Ignoso et Bokili. Ce qui va libérer, tout le monde magistrat son bolo bagal a libéré Moïse, tout le monde de la bombe.
Tango ya bomema mi ya ba présumé criminel ngoli boso a ministre mambi ba tei moko na bango atali siete mdenge ni basala kapona ko zoba na makasi mpe abeti moboku koloba ete ezali penza na lisanga ya ba ye oyo batekaka biloko ya kati ya nzoto na bato toyo kayi
organe bazam tu bateka kamo mesu ki bakati mutu ba organe batika ka ite pour ko efface face donc ce que ça on a mis pour le mal et quand ni ko ba mo mo na ni sute ce qui bakati ki ba organe de pieds en place dans le
Mikolo Mileki mampinga maekolo Kongo Demokratiki malakisaki ba polisie ba bale baye ba fundami na makambo mazali maye mabokangami ya bato baye na ingumba Kinshasa ezali kamulia somo pamate e bakisi lisusu bobangi po ba polisie nde basengeli kobate la bana mboka kasi kotia bango na likama te nzoka nde ba policier baye bakangami bakota ki na makambo mabe kolanda bofunda mibwa bango Nathalie Sekabora Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa
Matondo mingi Nathalie Sekabora Simurabie singili koloba ete mbula matari eboyi ete bokati biteni ya nzoto ya bato bozali kosalama na Kinshasa bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC.
Na Bozindo, ndimbola ya mamona likambo, na VOA Lingala.
Mbote na bino banso, lelo na linaka na biso na Bozindo, toko lobela, mae matali petelolo ya Ekolo Congo Demokratika. Toko lobela, ndengi nini Ekolo Congo Demokratika, tolo elubaka, ezali na petelolo kasi. E bimisaka yango penzate pe zwaka bomengo na yango tepona yango tu yambi moko na bilenge basalaka na mambi matali petololo na kombo ya Cedrika manena manmanwana plutôt azali azali mutu abi makambo ya petrol azali awa na États-Unis pona kosala mwa misala pona kuluka koyebisa ba États-Unis te ekolo Congo démocratique za na petrol mbote ndeko Cedric manwana
oui mbote ndeko edi sambo
ndeko Cedric pona bato ba ebi yote okukuluba na mwa bokuse penza ozanani ozailenge ozanani
NASA, ingénieur en exploration et production pétrolière, c'est-à-dire Moussala Nanga Isako, le peuple pétrole Isali, Kotimola Yango, Peko Bimisango, mais NASA est consultant en pétrole et gaz et facilitateur et apporteur des investissements pour la compagnie pétrolière Bingilakomo et l'Afrique.
Vous avez monné le Congo démocratique, Kassi Ozali, Awa, Ozali na Mboka Nashville, na Ngumba Nashville, Mingi na État ya Tennessee, Ozali Awa Pona Nini.
D'ailleurs, Awa, parce que depuis un bout de temps, on a constaté que RDC a un pétrole, mais Bazo exploité en route. Et par rapport à l'expérience au NASA, on a décidé qu'on a été aux États-Unis pour nous présenter l'opportunité de mouvement où ils ont RDC, où ils ont actuellement terrain encore vide en matière d'exploration et d'exploitation pétrolière parce que tout ça, le pétrole est mais tout produisant à mouquet, 23 000 barils, où ils ont vraiment mouquet, mais possibilité et opportunité y a mouné né ezali pour na co-exploiter pétrole na RDC y a mouné ye awa pour na talisa opportunité on a na VOA Afrique
au talisa na VOA Afrique mais to yoki te ozali ko sala na compagnie moko ce qui ezali c'est qu'elle te ko ezali so eko ko sala pour na compagnie yango nini
pour na ko loba bien NASA employé ya compagnie wana te mais en tant que porteur d'affaires, nous avons un mandat où ils vont permettre à parler sur compagnie Moko et Zana RDC et salir les travaux d'exploration où écoutez Mbong et Bélé, plus de 20 millions de dollars. Mais et ça les découvertes, il y a gisement moko, il y a nene au contenu dans les eaux qui est plus de 400 000 barils de pétrole, mais au bakoki qu'on récupérait il y a mo, il y a 250 millions de barils. Il y a mo na ye awa, on a ko koutana na ba différents partenaires au yo, ba linko s'intéresser dans le secteur pétrolier, ba y ba que opportunité il y a mo nene ezali la RDC. Et terrain à RDC, c'est un terrain monco, ils en ont une vierge. D'abord, même terrain africain, ils ont un terrain monco vierge. Parce que, en termes de potentialité pétrolière, tous en a 50%, il y a monde. Mais sur le marché pétrolier, tous en a 5%. Ce qui fait que, les lots, RDC, ils ont un terrain vierge. Ou même sur, parmi le top 10 producteurs pétroliers africains, tous en a opportunité, il y a monné, n'est pas un investisseur, nyoso. Au baza intéressé, bâti a mis sous côté pétrole et puis gain et gozala et belé. Donc voilà un peu.
Compagnie Ango, basali étude, puis site, nabino, bah justement, on a besoin de beleza wapi, na et tout canin, Congo Zamounini, et que le Congo démocratique.
Oui, très bonne position, premièrement, parce que production et RDC Zaka en a bassin côtier. Bassin côtier, Oeza, la Congo centrale et plus précisément la Mwanda. Et bloc pétrolier, Oyo, actuellement, Oeza disponible parce que, le lancement des appels d'offres, on a participé à qui? gouvernement a pesa ki atlas ya ba bloc pétrolier pour nous relaquer ça que ba bloc mususu est disponible ba bloc mususu est déjà attribué dans la société. Alors société onazo kolobela lelo est na bloc na moko l'état congolais a yebi que est ya bango et puis na zone moko très facile pour l'exploitation et évacuation parce que ils en a Mwanda ou ils en a Congo central non loin il y a océan et non loin place de production ils est belé ou ba production et ba RDC Congo Brazzaville Angola et Kétina Gabon.
Tu es bien que moi ndamba pétrole zomaka na na kabinda kuna eza esika wana te eza esika mosusu tonini pour batu bayeba.
Ils ont vraiment pembeni. Ils ont musicaté. Ils ont pembeni. Et né na outil loba tout à l'heure, ils ont bloc mongo. Ils ont très avantageux parce que déjà né na outil loba 250 millions de barils. Ils ont payé sa valeur marchande. Il y a bloc qui est environ 17,5 milliards de dollars pour notre partenaire. Et puis Pembe Nwana ba société de chez Ebele. Même Perenco société n'a plus sur la RDC et exploite pas déjà Wana. Donc, bloc pétrolier au Nazo Lobela Lelo, et Zana Katia bassin côtier, Pembe ni ya Mwanda, Pembe ni ya Kabinda. Donc, et Zana zone Wana Oyo, pétrole, et Zana démontré partout, na zone Wana Awa, na Congo Brazzaville, na Angola, na Gabon, na ba pays Wana Nyusu.
Bula matari bwaka kimbe la po bato ba kilimisala ba timi solo ba ya kotala petrolo ezaka na Congo po babando salela yango yango e pesi batuka anzelate ba ya babando pesa misolo po yo sala misala mususu tope mission mususu ya kawa ni États-Unis e kukite batu ba ya kite na na mbela mbula matari salaki.
Oui, parce que appel d'offres salama qui est à qui bien, présentation et bah potentialité pétrolière on a dit c'est à qui bien, mais d'un côté nanga natala qui aspect mususu nasa ingénieur en tant qu'ingénieur pétrolier nasa na facilité à vous communiquer, co-expliquer et là on y nasa exactement na katsa bajisement na biso et pour na co-expliquer non moi parcours nanga mouké nanga natangi pétrole gaz à l'université de Kinshasa où nasa na diplôme nanga en tant qu'ingénieur en exploration et production pétrolière et pendant bah pendant cursus nanga universitaire nazala qui trop souvent na ba konzipo na yeba qu'est-ce qui se passe tout ça là qui nazala qui na le feu emengo imuke na wazaki ministre ya hydrocarbures de l'époque na kinda qui commande à son excellence Moussa Mondo auto solo qui na bango et après avoir fait moi comparaison ya lisolo auto solo qui na bango na yeko comprendre qu'il y avait un problème en RDC et problème pour izala qui na RDC izala qui na ni à colober la pétrole, ni à expliquer clairement comment on peut gagner dans le secteur pétrolier, la RDC. Et c'est comme ça que, selon ça qui, et actuellement, on a se décidé comme société, Zakata Moko, ils ont exploité pétrole la RDC, il faut ma société, ils allaient bêler. Gouvernement, à cela qui part, n'a lancement à appel d'offres, mais n'a Moko, pour porter charge à Bandeko et Bélé au Bazan à Koumo, Bassali, Bétude à pétrole, mais Bazo se retrouvait na se décida qui, à travers la conférence nationale comme internationale, Yakuza la speaker pour Nako Kendeko expliquer. Et Tissiko, objectif Nanga, Ezali, que quatre sociétés ont élité, mais n'a Benda, partenaire et Bélé, Baye, Bakue, RDC, Eza, na pétrole et Bélé. Parce que, selon ba étude, tu as dit que ah ouais les loans aux États-Unis, baso linga ba les canaba énergie renouvelable, baso parler sur transition énergétique. Mais transition énergétique on a la RDC et aussi mbaté au bien d'Afrique parce que premièrement tous en la technologie. Oui, exact technologie de pointe c'était pour nous actuellement. Tous en ba infrastructure T et écoute 4 fois plus en Afrique que le pays Oyo est déjà industrialisé. Et hormis cela, nous avons la colonisation carbone en Afrique, c'est-à-dire le pays industrialisé, ça fait 2 siècles qu'on va utiliser le pétrole, puis on va continuer. On est aux États-Unis, en Alaska, bientôt on va continuer avec la forêt pétrole. Mais on va dire que le pays africain, tout stocker carbone, c'est-à-dire tout le monde, tout boiter. Mais il faut plutôt en profiter la ressource naturelle wana haute en haut mais aussi toyer ba que population africaine esa ya 1.2 milliard de dollars donc esa un grand marché en matière pétrolière parce que ceux qui a aux États-Unis ou bien dans pays industrialisé nyoso à véhicule électrique esui le devant na Afrique et aux ala le caté parce que électricité non en Afrique esa mo mikakatano. Et puis, tout en abastation électrique T, mais tout en abastation d'essence mini. Donc, RDC, Afrique, ou bien RDC, ESA, une proie, Oyo, tu peux être évité, mais bah, investisseur congolais ou africain, ou yu bazana posa ya kou.
Ma tundo mingi na mwana mboka Cédric Manwana ou yazali aon États-Unis pona kolobela petololo ya États-Unis yangonde ce qui si sango ya mokili ya lelo lelo États-Unis yazali bongo ko sepela independence tope li pandalia yango tope si matundo mingi na Fatuma Kala Alimasi na Rob McLean ba yazali onzela ya masi toko bakulanda manaka malola kala Amerika ngai kumbulangai Eddie Isango.